Stefan Törnqvist, sä oot osakkaana Helmet Capitalissa, mutta sä olit kyllä sitä ennen esimerkiksi Ålands Bankenissa, ja sä oot tässä viime aikoina, viime vuosina profiloitunut semmoisena henkilönä, että kun tarvitaan oikein eurokriittistä puhetta, niin marssitaan sinun luoksesi, ainakin tässä talouspuolella. Sä taidat olla äärilaita Suomessa. Onko ketään kriittisempää?
No se on ihan hyvä kysymys. On aika paljon näitä, jotka eivät sano mitään tai sitten toistavat tämän julkisen mantran, että Suomi on euroalueen jäsen ja meillä ei ole mitään vaihtoehtoja. Eli taidanpa sitten olla äärilaita.
Ja sä oot ollut aika kauan.
No sanotaan, että siitä lähtien, kun euro synnytettiin ja otettiin maita kuten Kreikka ja Saksa samaan unioniin, niin kyllähän jokainen vähänkään talousoppinut on tiennyt sen, että tämä ei ole optimaalinen valuutta-alue ja meillä on suuri riski siihen, että maat pääsevät erkaantumaan toisistaan. Eli jatkavat omaa elämäänsä. Kreikassa on aina vähän niin kuin autettu setelikoneella ja sitten valuutta on heikentynyt. Saksassa ollaan taas aina kitutettu ja säästetty ja oltu tehokkaita ja sitten hyödytty siitä, että D-markka vahvistuu.
No sä oot kuitenkin jo vuonna 2011 muistaakseni, kun katselin mitä sä oot sanonut, niin sä oot silloin jo ennustanut euron tuhoa niin kuin aika nopeasti. Nyt se on vielä tuhoutunut.
Olin väärässä. Oli ensimmäisen kerran julkisuudessa tammikuun lopussa vuonna 2011. Ennustin, että 2 vuoden sisällä joku maa on eurosta ulkona. Nyt on kulunut 2 vuotta ja 5 kuukautta ja edelleen samat maat ovat eurossa, eli olen ollut väärässä.
Mikä siinä oli sulla se virhearvio?
En voinut kuvitellakaan tätä poliittista tahtoa, että kuinka suuri se oli pitää kaikki maat sisällä. Luulin, että sentään valtiosopimuksissa pysytään, eli edes 2 vuodessa olen oppinut, että valtion obligaatioon ei voi luottaa, pankkiin ei voi luottaa, talletussuojaan ei voi luottaa, eläkevarallisuutensa ei voi luottaa, ja sitten loppujen lopuksi ei kiinteistöomaisuutensakaan voi luottaa. Eli Espanjassa on otettu haltuun tyhjiä kiinteistöjä ja saadakseen asuntoja niitä tarvitseville.
Eihän niitä ole kuitenkaan pakko lunastettu.
Niin.
Vielä.
Sanotaan, maksimi määräaika on 3 vuotta. Eli ne voi ne on ottanut 3 vuodeksi tavallaan maksamatta mitään haltuunsa. En ihan tunne niitä mekanismeja. Tämä on ihan vain Financial Timesin uutisen varassa, missä olen. Mutta sanoisin, että jäljet vähän rupeaa pelottamaan. Uskoisin, että Neuvostoliitto aikoinaan syntyi vähän samalla tavalla, että step by step, pikkuhiljaa mentiin askel askelta pois tästä markkinataloudesta. Neuvostoliitossa yritettiin 70 vuotta ratkaista sosialismin ongelmat syventämällä sosialismia. Nyt varmaan sitten yritetään seuraavat 70 vuotta ratkaista integraation ongelmat syventämällä integraatiota.
Mutta entäs tämä EU? Sä oot sitä mieltä, että se on mennyt jo laillisuuden yli.
Sanoisin näin, että esimerkiksi tämä Kreikan velkojen leikkaus, siis maailmanhistorian suurin valtiokonkurssi.
Oliko se?
Rahassa mitattuna niin tämä on maailmanhistorian suurin valtiokonkurssi. Se on suurin. Ja sanoisin, että viikko ennen sitä niin Euroopan keskuspankki vielä vaihtoi omat obligaationsa vastaaviin toisiin obligaatioihin, joita tämä konkurssi ei koskenut.
Ja sä oot sanonut, että se on tavallaan konkurssirikos.
No sanotaan näin, että jos mikä tahansa yritys täällä siirtää varoja turvaan ennen leikkausta, niin sitä kyllä sanotaan, se on suunniteltu konkurssi, tulisi takaisin saantikanne, se olisi konkurssirikos Suomelain mukaan ainakin.
Ja silloin yrityksen pitäisi tietää, että tämmöinen on tulossa ja EKP on kyllä tietänyt.
No, kyllä, EKP on aika voimakkaasti sisäpiirillinen. Irlannissa käytettiin eläkevarallisuutta valtiotalouden paikkaamiseen. Kyproksen kriisin aikana oli aikamoista arpomista, että miten eri talletuksia leikataan. Eli talletussuojakaan ei ole oikein kiveen hakattu. Ja sanotaan, että tämä kyllä luo epävarmuutta. Ja tämä näennäinen rauha, mikä tällä hetkellä euroalueella on, perustui vain ja ainoastaan Euroopan keskuspankin viime kesäiseen televisiopuheeseen, jossa luvattiin, että jos rahat loppuu, painetaan lisää. And believe me, it will be enough.
Mitäs näin pankkimiehenä sä sanot siitä juoksutuksesta, että siellä pelattiin aikaa, niitä korkoja makseltiin niin kauan, että saatiin nämä velat pois pankeilta EU-maksettavaksi?
Joo, sehän tässä koko tämän...
Luulisit, että sä kannatat sitä, kun olet pankkimies.
Sanotaan, että en ole koskaan ollut pankkimies, vaan varainhoitaja. No. Ja mun tehtäväni on aina ollut huolehtia asiakkaiden varallisuudesta siinä ympäristössä, mikä mulle kulloinkin suodaan. Ja se on siitä epäkiitollinen tehtävä, että tapahtuupa tuolla mitä tahansa, niin pitäisi osata arvioida, että mitä on tuleman pitää ja mielellään etukäteen. Kun se on housuissa, niin sitten on liian myöhäistä myydä. Ja koko ensimmäisen tukipaketin takana kyllä oli pelko hallitsemattomasta pankkikriisistä.
Uskotko sä, että se oli totta, vai peloteltiinko sillä vaan, että saatiin se Ranska ja Saksa, jotka on suuria maita, niiden pankit pelastettua niiden mieliksi?
Sanotaan, että koko maailman pankit oli tässä mukana. Koska taustallahan on se, että pankkien ja vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuskehikon mukaan kaikkien EU-maiden valtionobligaatiot olivat yhtä riskittömiä. No se houkutteli totta kai sitten sijoittamaan esimerkiksi Kreikkaan, jolla jo hyvissä ajoin ennen kriisiä oli selkeästi korkeampi korkotaso kuin esimerkiksi Suomen valtion obligaatio.
Kuka sen oli määrittänyt, että ne on yhtä riskittömiä? Että kyllähän nyt jos pankkitoimintaa harjoittaa, niin voisi kuvitella, että nyt se kaiken A ja O on se riskin arvioiminen ja sitten sen koron määrittäminen sitä vastaan. Että mikä tämä oli tämä rakenne, että ne ei elänyt? Mikä siinä oli takana?
Tämä ihan löytyy Suomen asetuskokoelmasta. Eli pitää kysyä eduskunnalta, kuka lakia säätää. Säädetäänkö lait nykyään Suomessa vai sitten Brysselissä? Eli tämä on ihan sanotaan asetuskokoelmissa lukee, että miten eri taseerät vaativat omaa pääomaa puskuriksi.
No eikö siinä sitten, jos pankki lainaa tuollaiselle Kreikalle, eikö sen pidä tehdä mitään analyysiä siitä maasta, että voisiko tämä mennä konkurssiin? Ja eikö se voi ottaa sitä, jos se lainaa sille rahaa markkinoilla, niin sitä siinä korossa huomioon, että tämä on riskimaa?
Sanotaan, että pankit, joissa on selkeä omistaja. Otetaan nyt vaikka Sampo vakuutusyhtiö Nordea, jossa on selkeä ja mun mielestä erittäin älykäs bisnesmies pääomistajana, eli Nalle Wahlroos. Niin ei ole kyllä hirveästi valittanut näistä tappioista, koska siellä nähdään tämän pykäläverkon läpi ihan näitä käypiä arvoja, oikeita riskejä sun muuta.
Ennen ei ole lainottanut niitä sitten?
No se pitää Nordealta kysyä, mutta riittävän vähissä määrin, että ei ainakaan tulosvaroituksilla tullut. Jos kysytte, että minkä takia Stefan Törnqvist sitten on voinut esittää äärilaitaa, niin se johtuu siitä, että Ålandsbankenin taseesta on löytynyt vain Suomen, Ruotsin ja Saksan valtion obligaatioita. Jostakin syystä. Älkää multa kysytkö minkä takia, mutta sanoisin, että niin kuin tämä vakavaraisuuskehikko on se hieno sana, on rakennettu. Se oli erittäin houkuttelevaa ottaa halpaa rahaa sisään keskuspankilta, eli korkotasossa esimerkiksi 1%. Ja sitten sijoittaa Kreikan valtion obligaatioihin korolla 5%.
Ja sieltä tulee rahaa.
Ei, tota voi tehdä kuinka paljon tahansa, koska Kreikan valtion obligaatiot eivät vaadi mitään pääomapuskuria.
Siis, että sillä pankilla ei pidä olla mitään pääomaa. Se ottaa,
ei,
niin kun,
ei, ei,
se
ei.
Ottaa pankki, kun mäkin voisin perustaa pankin ja sinäkin voisit. Tosi kiva bisnes.
Kyllä.
Mutta oliko se sitten niin, että siinä vaiheessa juridisesti Kreikka ei voinut mennä konkurssiin? Että, no se, miksi ei ne ottanut sitä huomioon?
Sanotaan näihin kaavoihin perustuen, niin hyvin moni tuolla lähti siitä, että eurovaltio ei voi mennä konkurssiin, koska viranomaiset ovat niin kuin asetuskokoelmissaan asettaneet ne niin sanotuksi nollakammaksi, jossa ei ole pääomavaatimusta.
Ja tämä pankkien pääomavaatimushan tarkoittaa sitä pääomaa, joka pankilla pitää olla sen takia, että jos esimerkiksi lainanottaja ei kykene maksamaan lainansa takaisin tai jotkut muut riskit toteutuvat. Ja tällainen niin sanottu nollakama tarkoittaa sitten sitä, että tällaisella lainalla ei periaatteessa pitäisi olla riskejä ollenkaan. Entinen Ålandsbankenin varainhoidon toimitusjohtaja ja Helmet Capitalin nykyinen osakas Stefan Törnqvist.
Niin, joku huolehtii, että ne pysyy pystyssä.
Mikä sun mielestä sen asian moraali on, että semmoista nollakammaa ylipäänsä voi olla, koska eihän sitten mitään pankkeja tarvita. Sittenhän ne voisi saada suoraan EKP:ltä sen rahan, jos kerran se on riskitöntä.
Sanotaan, että viimeisen 5 vuoden aikana on tullut 15 000 muutosta finanssialan sääntelyyn. Ja vasta nyt ne suuret muutokset on tulossa. Ja koko systeemi, jos miettii finanssikriisin syntymekanismia, niin kun aloitin pankkialalla joskus 25 vuotta sitten, niin tämä oli hyvin yksinkertainen maailma. Jos toimittajalle olisi myöntänyt asuntolainan, vaadittiin 4% osakepääomaa. Jos toimittajan yritykselle olisi myöntänyt lainan, olisi vaatinut 8% osakepääomaa. Elimme maailmassa, jossa oli vähän lainaa, asunnot oli halpoja, en tiedä olimmeko onnettomia. Mutta tämä oli pankkiin mielessä tylsää. tietokonemenetelmät parani, ja sitten käynnistyi iso lobbaus, että emmekö saisi pankkimaailmassa pitää vähän enemmän hauskaa, koska kun on korrelaatiot keksitty, niin voisimme käyttää vähän modernia matematiikkaa ja laskea vakavaraisuudet sitten niin kuin oikealla tavalla, eli value at risk-periaatteella sun muuta. No juu, näin sitten kävi, synnytettiin Basel II vakavaraisuuskehikko. Olen diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri ja aloitin tuolla Polilla. Ja sitten kun joskus siirryn Hankkinille, niin huomasin, että jaha, niillä oli matematiikkaa täälläkin. Mulla meni kokonainen vuosi ennen kuin oikeastaan tajusin, että herra jestas, ne uskoi tähän oikeasti.
Ja se Basel II, niin selitetkö lyhyesti?
Niin, sanotaan näin, että se on tilastomatematiikka. Jos siltoja mitottaa, niin on erittäin tärkeää, että silta kestää kaikissa oloissa, vaikka syntyy sillalle rekkajona. Ja silloin pitää olla vielä tuommoinen marginaali, että se ei saa romahtaa. Finanssimaailma perustuu matematiikkaan, että jos siltoja mitottaisi samalla matematiikalla, niin normaalioloissa joka 400 silta romahtaisi. Eli perustuu matematiikkaan, joka on puhdasta hölynpölyä matemaattisesti. Tässä muuttuvassa maailmassa on hölynpölyä. Oletus, että markkina on tehokas, eli aina pystyt kaikissa oloissa myymään ja ostamaan papereita. Ja tämän Lehmanin jälkeinen kriisi pörssissä oli päivä, jolloin ei valtion obligaatioita pystynyt myymään, markkinat oli niin tukossa. Sanotaan Basel II ja Solvency I selkeästi ajoi pääomapuskurit maailmalla liian alhaiseksi. Olimme silloin tilanteessa, jossa koko maailman pankkijärjestelmä, vakuutusyhtiöjärjestelmä ja eläkejärjestelmä, vakavaraisuus lepäsi matemaattisten mallien päälle, jotka eivät oikeasti toimi.
No, mitä sä olet kuitenkin siitä mieltä, että ne Ranskan ja Saksan pankit pelastettiin? Ja nehän olisi tietysti meidän kaikkien veronmaksajien mielestä pitänyt pelastaa siten, että ainakin meidän Suomen veronmaksajien mielestä todennäköisesti, että valtiot olisi ostanut sitten ne pankit ja myyneet ne sitten ehkä takaisin, kun pankit olisi ollut taas jaloillaan ja hoitaneet tämän sotkun. Mutta jostakin syystä tämä nyt vyörytettiin sitten EU-niskaan.
No sanotaan, että mitä silloin tapahtui, niin hyvin moni oli sitä mieltä, että nyt Kreikka pitää laittaa konkurssiin.
Niin oli.
Naps. Mutta sitten joku luultavasti tuli koputtamaan jonkun olkapään päälle, että hei, wait a minute. Ne oli varmaan taseet käynyt läpi. Ja huomannut, okei, Kreikan obligaatio tuolta löytyi, mutta ei niin hirveässä määrin. Mutta sitten joku sanoi, että luottojohdannainen. Käytännössä näin, että jos me olisimme tehneet luottojohdannaisen, niin ostat minulta konkurssisua, jos Kreikka menee konkurssiin.
No.
Ja käytännössä näin, jos Kreikka menee konkurssiin, niin minä maksan sinulle.
No. Se on kuin eräänlainen vakuutus.
Ja noita oli sitten niin kuin tuhansia miljardia ulkona. Globaalissa finanssijärjestelmässä oli luottojohdannaisia valtavia määriä ristiin rastiin. Eli koko järjestelmä olisi pysähtynyt vähän saman tyyppi kuin Lehman Brothers.
No mitä siitä olisi seurannut?
Siitä olisi varmaan seurannut samantyyppinen kuoppa kuin Lehman Brothersin jälkeen. Aika monen hässäkkä, aika monen lama.
Voisiko sen voinut hoitaa keskuspankkirahoituksella?
Olisi voinut, niin kuin Yhdysvalloissa. Mutta jos miettii, että kellä tässä maailmassa on valtaa, niin suurilla globaaleilla pankeilla.
No onko niillä yli EU:nkin valtaa?
Kyllähän niillä on käyttää varsin paljon miljardia lobbaukseen. Ja isot konsultit, hedge fundit sun muut, oli varsin suuret intressit. Maailmahan on täynnä näitä, jotka ajaa jotain tiettyä yhteyttä matemaattisilla malleilla, joilla on varsin paljon sananvaltaa. Ei uskallettu.
No olisit sä uskaltanut, jos sä olisit ollut EKP:n pääjohtaja.
Olisin synnyttänyt ensimmäisen Kreikan tukipaketin. Minulta jopa kysyttiin ja sanoin, että oli silloin sen ekan paketin puolesta, koska jos kerran oli näin, että tätä suota ei ollut kartoitettu, niin olisi parempi sitten varmaan kerätä kolehti, ostaa tavallaan kallista aikaa puoli vuotta, kartoittaa tilanne ja sitten. Mutta ongelma oli se, että tämän jälkeen ei sitten tapahtunutkaan mitään. Juu, siis kartoitettiin tilanne, tehtiin Euroopassa stressitestejä, mutta siis nämä pankkien stressitestit ovat täysin normaalaisia. Ne testaisivat kaikkea paitsi, mitä tapahtuisi, kun valtio menee konkurssiin. Siitähän tässä oli kysymys. Eli ne epävarmuutta poistanut, sitten tuli kohta vastaan Irlannin tukipaketti, sitten tuli vastaan Portugalin tukipaketti.
No olisitko antanut niiden kaatua?
Yes.
Mitä sä olisit sen Kreikan ensimmäisen paketin aikana tehnyt, kun sä sanot, että ei mitään tehty? Mitä olisi pitänyt tehdä?
Sanotaan näin, että olisin kalunnut kyllä kaikkien isojen pankkien taseet läpi ja taseen ulkopuoliset sitoumukset. Kaikki nämä johdannaispositiot, mitä heillä on. Mulla olisi ollut, oli puoli vuotta armon aikaa tavallaan kartoittaa tilanne. Siinä olisi sen aikana voinut suunnitella hyvin tarkkaan, että mikä pankki missäkin
kaatuu.
Ja mitkä veronmaksajat ja viranomaiset missäkin sitten saavat sitten varautua tuleviin ongelmiin. Tässä oli kysymys globaalista kriisistä.
Mutta suomeksi sanottuna se, et usko ollenkaan tätä, mitä tässäkin ohjelmassa on myyty kansalaisille, että pelattiin aikaa pelastaaksemme ne pankit, ja kun ne oli pelastettu, niin homma kaadettiin veronmaksajien syliin.
Ei, päinvastoin. Mä uskon, että tuolla joku keksi, että tämähän on oiva tapa synnyttää federaatio, liittovaltio Eurooppa.
Eikä.
Niin, se on mun käsitys.
Tarkoitas, että ajettiin tähän?
Mä en löydä mitään muuta selitystä sille, että niinku puoli vuotta, vuosi toisensa jälkeen stressitestattiin ja tehtiin täysin naurettavia asioita. Lisättiin sääntelyä kuin sun muuta. Mutta itse ongelmaan, mä en voi kuvitellakaan, että tämä niinku alla oleva pankkikriisi on niin paha, että se maailmantalouden suistaisi raiteiltaan. Mutta se olisi saattanut kyllä euroalueen hajottaa, ja se on virkamiehellä kyllä EU-koneistolla aika iso kolaus. Eli sen takia päinvastoin tavallaan sitten, jos ne huomasivat, että jos riittävän pitkään mennään niin kuin EFSF, EVM, tukipakettirakenteella, kaiken näköisillä, niin ehkä me loppujen lopuksi sitten ollaan kaikki niin kuin kietoutuneita toisiimme, että on pakko synnyttää tämmöinen liittovaltio, jolloin tavallaan Brysselissä päätetään ja sitten seuraava kysymys tulee, että mihin me Suomen eduskuntaa ja meidän ministeriötä tarvitaan. Mehän voitaisiin ajaa mallilla, että meillä on Euroopan parlamentti, komissio ja sitten Suomessa kunnat.
Sä sanot, että tämä olisi teknisesti voitu tehdä niin, että olisi päästetty Espanja, Irlanti ja Portugali konkurssiin. Entäs Espanja? Entäs Italia?
No ei, meillä on vaihtoehtoa. Sanotaan, että jos ne itse kykene tulemaan toimeen, niin ei meillä rahat riitä Espanjaan ja Italiaan. Sen takia Euroopan keskuspankin oli pakko tulla kaapista viime syksynä. Perusongelma tässä euroalueella tällä hetkellä on se, että euron valuuttakurssi on sama kaikille euromaille. Euromaiden kilpailukyky on päässyt erkaantumaan liian pitkälle toisista. Saksa on kituttanut, tehostanut, ollut todella Euroopan tehokkain talous tällä hetkellä, kilpailukykyisin. Ja me kaikki muut joudumme läpiviemään sisäisiä devalvaatioita Saksaa vastaan. Eli olemaan vieläkin säästäväisempi kuin Saksa, jollei Saksa sitten yhtäkkiä päätä olla
tuhlaavaisempi
ja antaa niin kuin kulutasonsa nousta ja inflaation laukata. Se ei ole kovin saksalaista kyllä.
Mutta Saksahan joutuu tekemään sen ilmeisesti pelastaakseen markkina-alueensa.
Niin, no sanotaan, että sitten jos Saksa yhtäkkiä, miten Saksa voi sen tehdä, käskee yrityksiä nostaa palkkoja.
Eikö se ole ihan käskenytkin?
No sanotaan, että tämä kuulostaa kaikki kyllä kovin niin kuin keskusjohtoiselta pikkuhiljaa. Siis markkinataloudessa kyllä yritykset ja työntekijät, markkinoilla päätetään myös työntekijöiden ansiotaso. Ja sanoisin, että joka tapauksessa apu tulee tästä Saksan inflaatiosta niin hitaasti. Ja jos se tuli, sanotaan, setelirahoitus toimisi kyllä, se varmaan heikentäisi euroa. Me voitaisiin setelirahoituksella viedä niin kuin euro Etelä-Euroopan tasolle, niin että saataisiin Suomenkin pyörät pyörimään. Mutta sitten mulla on jatkokysymys. Senkö jälkeen laitettaisiin niin kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa budjetti tasapainoon? Olisiko sitten mahdollista läpiviedä tämä sisäinen devalvaatio, joka joka tapauksessa pitäisi tehdä? Saksa ylikuumenee, jos euro heikkenee, ehkä juu. Mutta sanotaan, että jotenkin mulla on semmoinen ajatus kuitenkin, että tämähän oli esimerkiksi Italian tapa hoitaa asiansa ennen euroa. Italian liirossa oli valtavasti nollia. Se oli 10%, se oli 10-10-10 maa, 10% inflaatio, 10% alijäämä, 10% korko. Jos nyt setelikone oikeasti käynnistyisi, niin luultavasti Etelä-Euroopassa hurrattaisiin, että jes, me voitimme tämän sodan.
Eikö se ole käynnistynyt? Ei. Milloin sun mielestä on käynnistynyt?
Sanotaan näin, että Euroopan keskuspankki on ainakin sanojensa mukaan aina vetänyt lyhyestä päästä sen likviditeetin, jolla ne on ostanut valtion obligaatioita.
Mistä tästä? Mikä se tarkoittaa lyhyesti?
Sanotaan, että pankkijärjestelmästä on lainattu raha. Se siis meidän pankit Pohjois-Euroopassa ovat olleet ylilikvidejä.
Elikkä niillä on ollut liikaa rahaa.
Joo, eli sanotaan, että tämä systeemi toimii näin, että kun on täysin laillista tallettaa mihin tahansa Euroopan maahan, niin kyllä etelä-eurooppalaiset tallettajat ovat tallettaneet varsin paljon rahaa esimerkiksi saksalaisiin pankkeihin. Ja kun Saksan pankit hukkuu rahaa, no mihin ne tallettaa ne keskuspankkiin?
Stefan Törnqvist, sä oot sanonut myös näin, että on hirveän huono idea tavallaan pitkän päälle, kuitenkin jos ne etelämaat lähtee eurosta, koska silloin euro vahvistuu ja se ei ole Suomen kannalta hyvä. Sitten nythän tuli esimerkiksi Aki Kangasharjulta, nyt just joku blogi, kun se nyt oli joku sähköposti, hän kuitenkin sanoi näin, että Suomen kannalta tämä Saksa on niin kuin erikoisen iso ongelma, koska me ollaan Saksan kanssa viedään samanlaisia tavaroita. Vaikka meillä esimerkiksi on isot markkinat Ruotsiin, niin me ei kuitenkaan kilpailla ruotsalaisten kanssa siinä viennissä, vaan saksalaisten kanssa.
Saksa on meidän kanssa iso kauppakumppani ja meidän teollisuus.
Ja kilpailija viennissä.
Kilpailija viennissä ja alihankkija. Eli tavallaan kun meidän metalliteollisuus tekee tavaraa niin kuin alihankintana saksalaisille niin kuin suurille yhtiöille, niin kyllähän Saksasta löytyy näille kilpailijoita. Ja kieltä sitten tämä suuri yhtiö tilaa tavaransa parhaammalta ja hintatehokkaammalta. Ja jos tämä on Saksassa, niin se sopii heille hyvin. Jos se on Suomessa, se sopii heille hyvin. Meidän ongelma on se, että me emme ole tällä hetkellä ole kilpailukykyisiä saksalaisiin nähden. Eli Suomi on menettänyt kilpailukykynsä. Ja tämän olen sanonut monta kertaa viime aikoina. Suomella on edessään 20-30% devalvaatio.
Siis?
Joko sisäisenä tai ulkoisena.
No, jos vielä äkkiä palataan tuohon, onko sulla tuosta etelämaasta mitään sanottavaa siitä, että jos etelämaat lähtee, niin euro vahvistuu, vai onko se nyt tässä sanottu? Vai?
Sanotaan, että jos Etelä-Euroopan maat lähtisi, niin kai sitten kehityskulku olisi se, että jokaisesta heikosta maasta, joka putoaa pois, niin jäljellä oleva euro paranee. Ja pikkuhiljaa euron kurssi lähenee D-markan tasoa, elikkä joka olisi varmaan 1,6 dollaria vastaan. Mikä sitten tarkoittaa, että kyllä Suomen talous pysähtyisi kuin seinään.
Ja jos me pysytään eurossa, niin sä oot sitä mieltä, että ollaksemme ylipäänsä millään lailla hengissä, niin meidän pitää tehdä tämä sisäinen devalvaatio. Tämä on kaunis sana, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että palkkoja lasketaan.
Sanotaan 20-30% on sen verran iso luku, että sitä ei tehdä millään niin kuin eläkejään nostolla tai juustohöylällä, vaan siinä pitää oikeasti eläkkeitä leikata, palkkoja leikata, julkishallintoa saneerata kovalla kädellä, veroja laskea. Siis tämä on...
Ei kun nostaa, ei kun laskea.
Sanotaan näin, että kyllä verojakin voi nostaa, mutta se tarkoittaa sitä, että silloin kilpailukyky heikkenee. Mutta siis tämä koko paketti on semmoinen, että me jokainen olemme kyllä tässä maksumiehenä. No, ja veroja laskee tarkoittaa sitä, että meillä on tällä hetkellä täysin ylimitoitettu julkinen sektori, varsinkin jos lähdetään sisäisen devalvaation tielle, niin meidän pitäisi saneerata julkista puolta niin paljon, että voimme veroja laskea, koska tämä ei ole mikään veroparatiisi myös Suomi.
Tämä oli siis tämä malli, jos pysymme eurossa, niin olemme tällä tiellä. Mutta sun tämä suosikkimalli on tämä, että me erotaan eurosta, tai siis emusta, eli niitähän on semmoisiakin euromaita, jotka vaan käyttää euroa, vaikka ne on emussa ollenkaan. Mutta me erottaisiin siis emusta.
Sanoisin, että 3 vuoden kriisin ratkaisuyritysten jälkeen niin en näe oikein muita hyviä vaihtoehtoja kuin että Suomi hyvänsä aikana palaa omaan valuuttaansa.
Monet on sanoneet nyt näin, että ei tämä euro nyt ollutkaan ehkä niin hyvä idea kuin ajateltiin ainakaan nyt kriisin aikana, mutta siitä eroaminen se vasta kallista olisi. Miten kallista?
Eurosta eroaminen. Mm. Sanotaan näin, että suurin asia olisi myydä tätä saksalaisille yrityksille Saksassa. Mm. Eli tavallaan, että saksalaiset ymmärtäisivät sen, että hei, nyt ne ei hanki tällä tavalla niin epäänsättua kilpailijoita itselleen, vaan että niin kuin ymmärtäisivät, että me olemme menneet valuuttaunioniin mukaan. Suomessa on tapana noudattaa sääntöjä, by the book. Nyt kaikki muut, paitsi Suomi ja Luxemburg ja Viro, ovat rikkoneet kaikkia sääntöjä. Me katsomme tulleemme petetyiksi ja haluamme tämän takia liittyä skandinaavisten veljemme joukkoon ja palata omaan valuuttaan. Mutta tämä myyntipuhe, sen pitäisi olla sillä tavalla nöyrä, hyvin suunniteltu. Se on tavallaan markkinointioperaatio. Koska sitten ei menisi kauan, niin kyllähän yritysmaailma toimii niin, että jos olen liikesuhteessa jonkun saksalaisen kanssa ja ne päättäisi devalvoida, niin en mä näitä tätä yritystä siitä syyttäisi. Se menisi hyvin nopeasti ohi, vaan tilaan sieltä, mistä saan hyvää tavaraa, hyvää palvelua, fiksuun hintaan.
Onko se yritysmaailmalle ylipäänsäkään hirveä ongelma tämmöisten valuuttojen vaihdot, siis yritysmaailmalle, ja nehän muutenkin käy kauppaa kansainvälisesti, että aiheuttuuko siitä niille ongelmia, jos me siirryttäisiin vaikka markkaan tai oravan nahkaan, tai mihin nyt sitten siirryttäisikään?
No se on sitten toinen asia, mikä pitäisi tehdä, säätää laki, että kaikki suomalaiset sitoumukset muuttuvat markaksi. Me olemme siinä onnellisessa asemassa, että markan kurssi olisi hyvin lähellä euron nykyistä kurssia.
Mistä me se nyt tiedetään jo?
No sanotaan, että jos Suomen valtion obligaatioiden korko on ollut negatiivinen, niin se on kyllä merkki siitä, että meihin luotetaan. Ja sitten pitäisi vielä toimia fiksusti tämän uuden markan kanssa, eli julistaa se vapaasti kelluvaksi ja sanoa ääneen, että tästä tulee Ruotsin kruunun kaltainen valuutta. Meidän keskuspankki on Ruotsin Riksbankenin kaltainen keskuspankki. Toki puuttuu 400 vuotta historiaa, mutta siitä huolimatta joskus se on pakko aloittaa. Sitten vaikein, eli ammattiliittojen, työntekijä- ja työnantajajärjestöjen pitäisi ruveta puhumaan vähän saman sävyyn kuin vastaavat Ruotsissa. Tästä olisi se hyvä puoli. Jos kopioimme Ruotsia, sanomme sen äänen, että nyt tästä tulee Ruotsin kruunun kaltainen ympäristö. No Lontoosta kun tätä katsoo, Lontoossahan määräytyy meidän valuuttakurssi ja korkotaso. Lontoosta kun tätä katsoo, niin juu, Finland on osa Skandinaviaa, missä Tukholma on Ruotsi. Ja sitten ne kaivas vähän historiankirjoja. Jaa, no, joo, silloin aikoinaan oli Suomen markka ja Ruotsin kruunu. Kurssi oli 067, 070 haarukassa suurin piirtein koko ajan. Niin eikä menisi kuin muutama päivä, niin ne keksit, että hei, me saatiin uusi tämmöinen trading-pari. Ostetaan kruunu, myydään markkaa, ostetaan kruunua. No, meillä olisi niin välittömästi likviditeettiä meidän valuutalle. Ja oma arvaukseni on se, että meidän korkotaso on Ruotsin kruunu plus 0,1, koska olemme uusi ja vähän epälikviimpi valuutta.
Nyt peruutat. Minkä takia se obligaatioiden arvo määrittää sen markan arvon?
No sanoisin, että negatiiviset obligaatiokorot.
Eli tällä hetkellä meidän obligaatiot on semmoisia, että me saadaan tavallaan rahaa siitä, että me säilytään rahaa.
Joo, kyllä. Sanotaan tällä hetkellä. Nyt en ole ihan vähän aikaa niitä katsonut, mutta silloin kriisien kärjistyessä.
Nämä instituutiot, jotka etsii vakaata rahaa, niin ne antaa meille rahaa, että me säilytään niille rahaa.
Vakaata rahaa tai, tästä nyt ei ole ääneen puhuttu, mutta kyllähän vipurahastot tuolla, jokaisella on todennäköisyydet euron hajoamiselle. Ja sanotaan, että jos Saksan valtion obligaatio on voimakkaasti negatiivisella korolla, Suomen valtio vain vähän negatiivisella korolla, niin sanotaan, että se on myös siitä, että Saksan valtion obligaatio, jos euro hajoaa, se muuttuu aivan varmasti Saksan valuuttaan. Mikä tarkoittaa, että mitä negatiivisempi korko, sitä enemmän on Saksan markassa vahvistumispainetta verrattuna D-markkaan.
Ja entäs se sitten se Ruotsin, minkä takia tämä treidaus, joka nyt rupesi kuulostamaan siltä, että sinä, joka hallitsit tämän alan, niin näette sen tämmöisen niin kuin rahastuksen sauman?
Ei, vaan täällä Suomessa ollaan niin huolestuneita siitä, että Suomi on niin pieni maa, meitä on niin vähän, meillä on heikko itseluottamus, täällä ei mikään pyöri, me emme tulisi kerta kaikkia toimeen meidän valuutalle. Ei se näin toimi. Siis jos tämä Ruotsin kytkös tulee vain sen takia, että me saisimme välittömästi ison joukon ihmisiä ja yrityksiä ja pankkeja tuolla maailmalla käymään kauppaa meidän valuutalla.
Fiksuja. Nyt vielä peruutat. Minkä takia se, että me ollaan Ruotsin lähellä, lisäisi meidän haluttavuutta? Mikä se matematiikka on, mitä ne ajattelee?
Sanoisin näin, että jos Suomi tulee hyvin omaperäisellä systeemillä, niin käy niin kuin euroviisuissa. Joko Lordi voittaa tai saamme 0 pistettä. Ja luultavasti se nolla.
Niin, mutta,
ja sanotaan, että pieni tuntematon maa tuntemaan valottonsa kanssa, niin menee aika pitkä aika ennen kuin ne suuret talot tuolla maailmalla ensin kun vaivautunut kaivamaan karttakirjaa Finland. What's that? Missä se on? Ne ei tiedä, missä Suomi on. Ja sitten että ne jaksaisi analysoida, että venttäisi nyt, että täällä on kaiken näköisiä puolueita ja tässä on True Finns ja et on ne uskalla laittaa. Niin sen sijaan, että ne joutuisi analysoimaan, me tarjoaisimme heille hyvin yksinkertaisen laskenta-apuvälineen. Jokainen tietää, että Ruotsi on olemassa Jokainen tietää, miten se toimii, että se on uskottava ja luotettava. Jos me kerromme, että me otetaan sama systeemi käyttöön, niin se on niin kuin tavallaan hyvin helppo, niin okei, okay, Sweden, luultavasti plus tai miinus jotakin.
Ja se on se susta 0,1.
No sanotaan se on mun arvaus.
Markkaus 0,1.
No euro, Ruotsin korkotaso plus 0,1.
Stefan Törnqvist, mitä sä sitten kuitenkin sanoit, että meidän pitäisi devalvoida sen jälkeen, kun me saataisiin se markka? Mutta
ei devalvoida, vaan meillä olisi vapaasti kelluva valuutta. Ja se on hyvin, hyvin tärkeä asia, että emme päästä näitä, no Kasimir Ehrnrooth keksi 20 vuotta sitten sanan neandertal-ekonomisti, nämä vahvan markan kannattajat, jotka heikkoa itseluottamustamme haluaa aina kiinnittää markkaa johonkin mahdottomaan ja sitten kuitenkin joudumme devalvoimaan. Eli meidän täytyisi päästä tähän hyvin onnelliseen tilaan, joka meillä oli markan kellotuksen jälkeen ennen kuin siirryttiin euroon. Meillä oli vapaasti kellova valuuttakurssi. Ja vapaasti kellova valuuttakurssi on siitä hyvä, että siihen yksikään hedge fund ei oikein pääse käsiksi. Jos jonkun mielestä se on yliarvostettu, niin sitten myydään, kurssi
laskee.
Kunnes sitten joku toteaa, että nyt on liian ahalla, tuota nyt ostetaan.
Eli sillä pankilla ei voi spekuloida hirveästi.
No sanotaan, että jos toimii fiksujen markkinatalouden sääntöjen mukaan, niin on spekulantteja aina sekä yhtä paljon sekä puolesta että vastaan. Jos tekee jotain typerää, tyyppiä kiinnittää Suomen markkaan, Saksan markkaan, niin ei kauan mene, niin joku huomaa, että hei, tuossa on pieni valuutta, joka kohta devalvoidaan. Ja sitten kaikki pelaavat toisella puolella keskuspankkia vastaan, se ei toimi.
No miten sitten, jos meille tulisi pahoja alijäämiä, niin, ja meillä olisi sitten takaisin Suomen Pankki, tässä sun mallissa, ymmärsin näin.
No kyllä, totta
kai. Joo, kyllä. Niin olisiko näin sitten, että sitten me otettaisiin vain velkaa Suomen Pankilta ja painettaisiin ehkä lisää rahaa, ja silloin me ei tavallaan oltaisi minkään AA-luokitusten armoilla?
Sanoisin, että voisimme halutessamme painaa rahaa. En ole kyllä mikään rahan painamisen suuri ystävä, vaan päinvastoin sanoisin, että pitäisi laittaa kyllä silloinkin suu säkkiä myöten. Joo. Mutta kun markan kurssi määräytyisi markkinoilla, niin tällä hetkellä kyllä kävisi näin, että markka luultavasti vähän heikkenisi, niin että saisimme vientiin apua. Me emme joutuisi tähän suohon, että pitäisi palkkoja laskea, pitäisi eläkkeitä leikata, pitäisi julkishallinto voimakkaasti ja nopeasti supistaa, vaan jos emme kykene näitä tekemään, niin kuin emme historiassa ole koskaan onnistunut läpiviemään sisältä devalvaatiota, no sitten heikentyvä valuutta auttaisi meitä tässä. Työttömyys ei nousisi niin korkealle.
No sano sitten vielä se, että miten kalliiksi se tulisi. Meille on sanottu aina, monet sanoo, että se tulisi niin kalliiksi palata markkaan, se olisi niin monimutkaista. Olisiko
joo,
se?
Sanotaan, että tuohon suuntaan valehteleminen ei ole koskaan populismia. Jos sanoo, että tämä on helppo asia, niin se on populismia. Mutta käytännössä viimeisen 100 vuoden aikana suurin piirtein 100 yhteisvaluuttaa on ajonut. Tuoreen tapaus täällä länsimaissa taitaa olla Tšekin ja Slovakian eroaminen toisistaan. Ja uuden valuutan ottaminen käyttöön, ensinnäkin tätä on tehty Suomessakin niin monta kertaa, että löytyy varmaan pölyinen paperikassa Suomen pankin kellarista, miten tämä tehdään. Toisaalta Suomi on edelläkävijä maa tässä niin kuin digitaalisessa rahassa, eli mun lapset pitävät minua huomattavan vanha-aikaisena, kun mulla on seteleitä lompakossa. Ja samalla saataisiin varmaan tätä, jos olisi pari kuukautta, että ei ole seteleitä ollenkaan, niin uskoisin, että myös harmaa talous toimisi vähän huonommin, koska jokainen joutuisi maksamaan kortilla. Eli se on vain käteinen raha, joka on murhe. Sitten sanoisin, että digitaalisella puolella meidän pitäisi olla fiksuja, eli ei tämä 5,94573, jolla konvertoitiin aikoinaan markka euroksi, se pitää unohtaa. Eli yksi euro on yksi uusi markka. Joo. Ja sitten tämä markka, jossa on paha sana, sitten siitä pitää järjestää nimikilpailu, ihan mikä se tahansa nimi käy mulle. Mutta yksi euro on yksi uusi markka. Ylimenoajan varmaan eurot voisivat toimia, koska kurssi on hyvin lähellä markan kurssia joka tapauksessa. Ja sitten vaan kerättäisiin markat sisään. Eurot sisään ja vaihtoehto tulisi aina markkoina. Jonkin verran tulisi pankkeihin ohjelmointityötä, mutta sehän vaan vähentäisi niiden kannattavuutta vähän. En tiedä, onko se niin kuin hirveän paha asia suurelle yleisölle. Ja sitten sanoisin, että meillä on näitä kolikkoja, seteliautomaatteja. joita jouduttaisiin uusimaan. Joku on esittänyt arvioinut, että 3 miljoonaa euroa ehkä se maksaisi, mutta puhutaan ihan pikkurahasta kaiken kaikkiaan. Siis on aivan mitätön.
Niin me voitaisiin jopa se siirtymäkausi hoitaa euroilla, että jos ajatellaan, tässä viime ohjelmassa puhuttiin siitä, että Ruotsissakin esimerkiksi pohjoisessa käytetään euroja. Et on monia maita, joissa käytetään euroja niin kuin tavallaan epävirallisesti sen oman rahan.
No sanotaan, että jos Stockmannilla Helsingissä hyväksytään ruplamaksuvälineen, niin sanotaan, että...
Hyväksytäänkö?
Kyllä. Venäjän ruplaa pystyy Stockmannilla käyttämään. Mä en näe tätä ongelmana. Ja vielä kun kaikki nykyään... Siis ei oikein ole semmoista muuta kuin huumekuriria ja muuta hämäräveikkoa, joilla ei olisi korttia.
No olisiko tämä nyt sitten se pelastus meidän metsäteollisuudellemme, koska me ei sitten kuitenkaan ei saataisi devalvoida?
Sanotaan, että markan arvo sitten määräytyisi Suomen teollisuuden mukaan ja Suomen talouden mukaan. Ja toivon mukaan niin emme ole yksinomaan metsäteollisuuden varassa, vaan löytyy myös muita toimialoja. Mutta sanotaan, että Suomen markan kurssi määräytyy Suomen kansantalouden perusteella. Euron kurssihan määräytyy Euroopan keskiarvon perusteella. Siirtyminen eurosta markkaan luultavasti aiheuttaisi pienen kurssiliikkeen. Jompaan kumpaan suuntaan, luultavasti vähän heikompaan suuntaan. Jos muu euro säilyy ja Saksa jää siihen, niin uskoisin, että Suomen markka on silloin vähän heikompi kuin euro tänään dollaria vastaan. Mutta kellutus ehdottomasti, koska se on markkinatalous. Tämä, että yritetään niin kuin kaiken näköisin tukipaketeen ja ihme jutun pitää tämmöistä niin kuin euroaluetta pystyssä, niin se ei oikein, se antaa liian hyvät mahdollisuudet niin kuin esimerkiksi vippurahastoille tienata rahaa tälle systeemille.
Onko sillä mitään merkitystä? Olisitko sitä mieltä, että lähdetään heti, että ota rahat ja juokse meiningillä, vai miten tämä olisi niin kuin taloudellisesti tai muuten järkevintä? Sä kuitenkin osaat tämmöisiä temppuja, että kuinka valtaan yrityksen ja mitä sitten teen, ja kuinka tämä kannattaa strategisesti touhuta tämä homma, niin miten se pitäisi tehdä?
No yritysmaailmassa löytyy yksi ainoa totuus. Jos on ehdottoman varma, että nyt haluamme tehdä näin, niin ainoa, joka pätee, on quick and dirty. Pitää heti ryhtyä toimiin. Ja kovalla kädellä, että saadaan epävarmuus pois mahdollisimman nopeasti. Koska jos kertoo, että yritys vähentää työvoimaa, niin se synnyttää epävarmuutta. Se prosessi pitää saada ohi mahdollisimman nopeasti, että sitten voi keskittyä siihen niin kuin uuden niin kuin ylösajamiseen. Ja tässä nyt ensin pitäisi päättää hyvin avoimesti ja rehellisesti, haluaako tämä kansa devalvoida sisäisesti vai ulkoisesti. Jos sitten päätämme devalvoida sisäisesti, niin pitäisi mielellään sitten maanantaina tulla niin kuin päätökset, että 20% palkat alas, 20% eläkkeet alas, 20% julkishallinto pienemmäksi, koska olemme osa tätä EU:ta, niin emme tarvitse tämmöistä päätöksentekokoneistoa kuin eduskunta ja ministeriöt. Ne voidaan, no ei kokonaan sulkea, mutta pienentää valtavasti, koska emme tarvita sitten kuin EU:ta ja kuntia. Mutta sanotaan, tämä on yritysmaailman tapa ajatella, että nähdään, että okei, nyt me valittiin tämä strategia, tämä toteutetaan, eräpäivä, jolloin se pitää olla valmis tämän vuoden lopussa. Ja sitten lähdetään YT ulos maanantaina. Jos näin tällä tiellä mennään, niin okei, kyllä se mulle sopii. Mutta mä en ymmärrä, minkä takia aiheuttaisimme itsellemme tämmöistä kurjuutta. Kun toinen päätös sitten, että päätämme devalvoida ulkoisesti, tarkoittaa sitten, että pitää vaan tämä kunnon myyntipuhe tuonne Saksaan kertoa, että nyt katsomme, että näistä seikoista johtuen haluamme erota unionista. Eduskunta tekee tämän päätöksen maanantaina, markka tulee takaisin. Ehkä joutuisimme pitämään pankit kiinni muutaman päivän ja parin viikon aikana toimisi vain digitaalinen raha.
Miksi meidän pitäisi nimenomaan Saksalle se sanoa? Eikö meidän pitäisi sanoa se koko EUlle?
Sanotaan Saksa on meidän suurin vientimarkkina.
Mutta siis mä tarkoitan, että sä sanoit äsken, että ei sillä ole mitään väliä, että ei ne maata katso, ne katsoo markkinoita. Että mikä tämä on tämä juttu, että minkä takia meidän pitää mennä mitä selittelee? Että onhan tämä aika kiusallista sanoa, että te olette kaikki rikkonut sopimuksia, mutta me ollaan tämmöisiä jaloja, me ei kestetä enää. Toikaan ei kuulosta hyvältä.
No sanotaan, ehkä en ole maailman paras sitten niin kuin tekemään tämmöisiä valtiollisia meriselityksiä, vaan kyllähän pitäisi sitten antaa näiden meidän taitavien virkamiesten päättää, että mikä on se oikea tapa. Siis joka tapauksessa, jos Suomi tämmöisen päätöksen tekisi, niin ei menisi aikaakaan, niin me olisi koko maailman lehdistö ja uutistoimitukset kimpussa. Ja me olisi koko maailman poliittinen kenttä aivan sekaisin vähän aikaa, koska niin paljon kysyttäisiin, mitä tämä tarkoittaa, ja oletteko tekin lähdössä, vai onko tämä vain Suomen juttu, vaan se pitäisi kyllä kulissien takana suunnitella hyvin tarkkaan, että miten se tuodaan julki, miten tämä asia hoidetaan, jotta me aiheutamme mahdollisimman vähän harmia muulle unionille. Eihän me haluta niin koko unionia ja hienoa EU-hanketta kaataa sen takia, että me haluamme palata omaan valuuttaamme, vaan se pitäisi niin kuin fiksusti yhdessä heidän kanssaan toteuttaa, ettei niin kuin rinta rottingilla sotaan, vaan sillä tavalla, että me olemme nyt päättäneet lähteä, mikä meidän teemme, mutta me ei haluta niin kuin tuhota
teille. Ja me halutaan pysyä EU:sta silloin, me ei lähdetä EU:sta, me lähdetään vaan eurosta, vai lähtisit se myös EU:sta?
Sanotaan, että olen aina ollut EU:n lämmin ystävä. Norjan tie perustuu siihen, että heillä on vähän ihmisiä, valtavasti öljyä ja hyvät kalavedet. Kun taas niin koko EU-hanke, olen aina ollut EU:n lämmin ystävä. Siis tämä rauha, ystävyys, vapaa liikkuvuus, lauletaan euroviisuissa. Hei, kaikki tämä, että tavallaan tunnemme toisiamme niin hyvin, että emme koskaan sodi enää koskaan. Plus, mun mielestä yhtä tärkeä kuin tämä rauha on vapaa kauppa. Paljon bisnestä. I love it.
Olet kuitenkin sanonut, että jos me lähettäisiin eurosta, niin se aiheuttaisi jonkunnäköisen laman, pienen nopean laman, tämmöisen houkuttelevan laman vaan.
No sanotaan, että eikö me nyt jo olla aika lähellä sitä, myös euroalueella. 2,1% taisi olla alkuvuoden BKT-vähennys Suomessa.
Mutta aiheuttaisiko se lisälaman?
No sanotaan näin, että yleensä kun tämmöisen muutoksen tekee, niin tulee semmoinen muutaman viikon tauko, jolloin niin kuin kaupat ei tiedä, että mitä valuuttaa voi ottaa vastaan, ja ihmiset on vähän epävarmoja, että olisiko nyt sitten oikea aika vaihtaa asunto tai auto, tai pitäisikö nyt ostaa. Tulee tämmöinen epävarmuuden hetki, joka saattaa kuukauden kaksi kestää, ehkä kolme, jolloin oikein kukaan ei tiedä, että mikä tuolla kelpaa. Ulkomaan kaupassa, niin se ehkä me jouduttaisiin dollarilla toimimaan valuuttana vähän aikaa. Ja totta kai sitten tämmöinen tilapäinen vaikeutuminen näkyy numeroissa sillä tavalla, että toimeliaisuus lyhyellä tähtäyksellä vähenee.
Joten pörssi hait saisitte tehtyä aika hyvin rahaa todennäköisesti.
No sanotaan, että jokainenhan tietää tämän vanhan totuuden. Ennen devalvaatiota istu rahan päällä, odota mielellään ulkomaan valuutassa, heti devalvaation jälkeen osta vientiosakkeita. Eli sanoisin näin, että sitten kävisi niin kuin normaalisti, eli jos tänään päätettäisiin palata markkaan, niin meillä olisi varmaan sitten aika huono kesä taloudellisesti johtuen näistä sekamelskatekijöistä. Mutta jos tulee tämmöinen pieni kuoppa BKT:hen yhden vuosineljäksen verran, niin sen jälkeen kyllä seuraisi noususuhdanne.
Näin sanoi entinen Oulaspankkenin varainhoidon toimitusjohtaja ja nykyinen Helmet Capitalin osakas Stefan Törnqvist. Ja Brysselin koneen sivuilla on ollut myös keskustelua devalvaatiosta ja ennen kaikkea siitä, että mitkä kansanryhmät devalvaatiosta hyötyvät. Tuomas Taivasaho sanoo näin, että minusta on ylitulkintaa, että yrityksien omistajat hyötyisivät devalvaatiosta ja muut ryhmät eivät. Luulisi tuonnista riippuvaisen ja kotimarkkinoilla toimivien yritysten kärsivän devalvaatiosta myös ja sitä kautta omistajat. Palkansaajien taas voidaan katsoa hyötyvän devalvaatiosta paremman työllisyyden muodossa yhtä lailla kuin vientiyrityksien omistajat viennin elpymisestä. Ja tässähän nyt ei ole puhuttu siis esimerkiksi markan kellutuksesta, vaan ihan oikeasta yhtäkkisestä devalvaatiosta. Nimimerkki Pato taas sanoo näin, että devalvoinnilla on erittäin merkittäviä tulonjakovaikutuksia rikkaiden hyväksi ja köyhien tappioksi. Eivät ainoastaan metsäteollisuuden omistajat hyötyneet siis näistä devalvoinneista, vaan kaikki muutkin vientiyritykset nettosivat. Eikä kaikkea devalvaatiohyötyä todellakaan sijoitettu investointeihin. Kun devalvaatiot samalla kiihdyttivät inflaatiota, josta hyötyivät ennen muuta kiinteän omaisuuden haltijat, kuten muun muassa kiinteistöjen hintojen aikasäädöstä näkyy, niin siinä on yksi selitys siihen, miksi edelleen asumme ahtaasti, mutta kalliisti. Eli näin näistä muinaisista devalvaatioista, mutta nyt siis puhuttiin kellutuksesta. Kiitos näistä kommenteista ja tervetuloa edelleen keskustelemaan Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.